det står, Bibelen sier, jeg vet hvilke tanker jeg har for deg. Det ikke tanker til ulykke, men det fredstanker, og det fremtid og håp. Det det Gud har på sin agenda for alle mennesker. Og det skal vi si litt om i dag. Og halleluja. Godt å være sammen, og jeg gleder meg til å få lov å dele et litt alvorlig budskap, men egentlig et litt alvorlig, herlig budskap, hvis man kan si det sånn. Og alvorlig, da mener jeg ikke sånn depressivt, men litt sånn tankefullt. Med den tida som vi lever i, og litt om hva som jeg tror ligger liksom litt på Guds hjerte. Og jeg ber alltid før møtene om, Gud, la meg komme noe fra himmelen. Så at det ikke bare blir en preken liksom, eller noe som blir godt på et møte et annet sted. Kom jo nettopp fra Færøyene, og det var herlig å være der, og kjente virkelig at det var nesten akkurat som sånn tilløp til vekkelse. De kom fra alle kirkesamfunn, og flere som kom og ga tilbakemeldinger etterpå at de fikk virkelig oppleve Jesus. Og jeg tenkte på at jeg liksom kan ikke bare dra en blåkopi av det, men hva har du for oss i dag, Herre, her på dette sted? Og da har jeg i hvert fall så langt jeg har kommet fram til, landet på et budskap som har fulgt meg egentlig i mange år. Det kommer jo liksom fram og tilbake. Og det noe som står i første Mosebok, kapittel 3. Og egentlig fra da vers 7. Da vil jeg bare begynne med å lese. Og der står det. Dette rett etter syndefallet, og det konsekvensene av syndefallet vi går inn i. Adam og Eva som har blitt lurt av slangen, spist av det treet som Gud sa de ikke skulle spise av. Så da var liksom selve syndefallet funnet sted. Og så står det i vers 7. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte, eller de faktisk erkjente, at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil. De hørte da lyden av Herren Gud som gikk omkring i hagen på den svale tiden av dagen. Og Adam og hans kone gjemte seg for Herrens Guds ansikt mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og spurte ham, hvor er du? Og så tror jeg stopper der. Og den setningen, hvor er du? Den så aktuell, også i vår tid. Kanskje mer enn noen gang, kanskje. Men den alltid aktuell, for vi har et liv som tilmålt og tilpasset. Men Gud ropte i Edens hage, og noen ganger så tror jeg ikke han ropte liksom en sånn, Adam, hvor du nå? Har du synda nå? Har du, liksom, han kom ikke med en sånn tordenrøst på en måte, men jeg tror den var litt sår. Det var liksom, Gud, liksom, hvor du? Og det ropet tror jeg går ut i åndens verden, i hele verden i dag. Adam betyr jo menneske. Og så tror jeg Gud roper, menneske, hvor du? Og det jo mange mennesker som ikke er kristne, de går rundt og roper, Gud, hvor du? Og det jo mange, for et godt spørsmål, det mange som i dag jeg møter når vi ute og evangeliserer og andre ting, så det jo mange, du kjenner det sikkert igjen, hvor du møter mennesker som sier, ja, hvor er Gud den i denne verden? Ser han ikke alle problemene? Ser han ikke all lidelsen? Det krig, og det jordskjelv, og det jo så mye tragisk som skjer. Så hvor Gud den, tenker mennesker som ikke tror på Gud. Og det jo for så vidt forståelig at de kan tenke litt sånn. Men Gud jo den første og den siste, ikke sant? Så Gud kom først. Og det var Gud som ropte først, Adam, hvor du? Sånn at det er jo for, det underbygger jo at det er en avstand som gjør at mennesker ikke liksom har forståelse og kontakt med Gud. Men rotproblemet er syndefallet. Det var syndefallet som skilte mennesket fra Gud og gjorde at Gud måtte rope, «Menneske, hvor er du?» Og jeg tror det var en sårhet i det ropet. Jeg tror Gud, han liksom, hvor er du? Han skjønte jo selvfølgelig, han kan jo og vet alt, ikke sant? Så han visste jo at de var der, men han kommuniserte med dem. Og sånn er Gud, selv om han vet alt og sånn, så ønsker han å kommunisere med oss, ikke sant? Så han liksom ville ha, Adam, hvor er du? Han ville ha ham på banen. Og de hadde jo løpt og gjemt seg inne i trærne der. Og så sier de at jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken. Og det skal vi også komme litt mer tilbake til. Men der har vi selve hva skal vi si, tragedien i hele skapelsen. Det var det skille på grunn av synden, ikke sant? For du vet det at det er syndens lønn, eller syndens konsekvens, eller betalingen, konsekvensen av synd, det er døden, det er adskillelsen, som Gud sa, den dagen du spiser av det treet, da skal du dø, da skal vi adskilles fra hverandre, da har du tatt feil valg. Og det gjorde de jo, og så kom da, på grunn av den synden og det feile valget, så ble mennesket separert fra Gud. Så er det jo den gode nyheten, det er at korset kom. Lenge etterpå, så kom Jesus inn i denne verden, sonet synden, betalte med sitt eget liv, for syndens lønn var døden, så han sonet og han døde og ropte ut, det er fullbrakt. Og i det øyeblikket så revna forhenget fra øverst til nederst, som vi talte om, tror det var sist gang her, og han åpnet en vei tilbake til Gud. Halleluja. Og det er jo det som var selve målet til Gud. Han ønsket å gjenopprette det som gikk i stykker i Edens hage. Så han hadde en plan for syndefallet. Han hadde en plan, og det var gjenopprettelse. Og det betyr at han vil ha oss tilbake til utgangspunktet der vi er skapt å være. Og hva er vi skapt til da? Jo, jeg synes det er så sterkt å lese i 1. Mosebok kapittel 1 og vers 28. Etter skapelsen så skapte han oss. Han skaper oss med en hensikt. Og så står det, så velsignet Gud dem. Halleluja. Det var det første han gjorde etter at han skapte oss. Så velsignet Gud dem. Halleluja. Så det forteller meg at Gud, han er en Gud som ønsker å velsigne oss. For han skapte oss, og så velsignet han oss. Amen. Han er i går og i dag til evig tiden samme. Sånn at Gud, når vi er skapt, så er vi i utgangspunktet tenkt til å være gjenstand for hans velsignelse. Det er det han formet oss til, halleluja. Og det er en lang historie gjennom hele skapelsen, ikke sant? Men du kan jo lese fra vers 27, og så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Så velsignet han dem. Så det er det første han gjorde etter at vi ble skapt, er ikke det fint? Det er nummer én, liksom. Så det forteller meg at det øverste på Guds agenda, det er å velsigne deg og meg. Åh, jeg er glad jeg er frelst. Og når jeg da blir frelst og blir født på ny, så er vi nye skapninger. Men Gud er den samme, vet du. Og derfor så har han velsignet oss med all åndelig velsignelse i det himmelske. I Kristus Jesus, dere. Så du skjønner, det som gikk i stykker i Edens hage, det er liksom gjort opp på Golgata, der han reiv i stykker fiendskapet og alt som skilte oss, og han beseiret døden, synden og djevelen og alle demonene, avvæpnet han, og han brøt lovens forbannelse, og det er ikke måte på hva han gjorde i korset. Halleluja. Vi trenger hele kristenlivet vårt til å studere hva han gjorde som skjedde der også. Det er så mektig. Det heter Kristi uransakelige rikdom. Halleluja. Du kan grunne på det, og når vi endelig trodde vi forsto det, så skjønner vi at vi skjønte ikke allikevel. For det er noe uransakelig over hans rikdommer i Jesu navn. Kan vi si et amen? Amen. Jeg kjenner at jeg på vei opp her, ja, altså. Nå kommer pinsevennen, tyter ut her nå, for unnskyld uttrykket, men det er så nydelige ting vi har tenkt for et privilegium. Når du og jeg da kommer til Jesus, så får vi en ny Adam. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men jeg har tenkt mye på det. En helt ny Adam. Du vet, du har egentlig to Adamer. Vi kaller det ofte Adam, Jesus, for den andre Adam. Og det er jo for så vidt, for han er nummer to, og det kommer ikke fler. Derfor så heter han også den siste Adam. Og du skjønner, Adam og Eva, det var opphavet, mennesket, som Gud skapte. Og så i sitt bilde skapte han det, og så velsignet han det. Og så vet vi at synden kom inn, og der kom tyven for å stjele, myrde og ødelegge. Og han stjal velsignelsen. Og velsignet, det betyr faktisk fruktbar, betyr ordet velsignet. Fruktbar. Gud velsignet dem også, sier han, vær fruktbare. Der kommer, taler han ut velsignelsen, bli mange. Og så sier han, legg jorden under dere. Så denne jordkloden er gitt til oss. Det er din og min. Det er ikke djevelen sin. Men han kom inn og stjele, myrde og ødelegge. Så han stjal velsignelsen som Gud hadde gitt oss. Og det motsatte av velsignelse er forbannelse. Og så sier Gud, på grunn av at du gjorde dette, sa Gud til slangen, altså syndefallet, så skal jorden være forbannet for din skyld, sa han. Og forbannet, det betyr det motsatte av velsignet. Så forbannelse, det kan oversettes ufruktbar. Mens velsignet betyr fruktbar. Så Gud, han er en som vil velsigne oss, og djevelen er en som vil gjøre oss ufruktbare. Og da har vi liksom plassert hvem som hører hjemme hvor. Og da er det ikke vanskelig å bli trygg på Gud. Jeg vet hvilken tanker jeg har for dere, sier Gud. Det er tanker til fred og velsignelse. Ikke ulykke, død og fortapelse. Men jeg ønsker at dere i alle ting skal ha det godt. På ånd, sjel og kropp, sier han. Så det er Guds vesen. Og det er så nydelig å studere Gud. Og så står det om Jesus. Han er avglansen av Guds vesen. Oi, 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 han er det uttrykte bildet av Gud. Den usynlige Gud kan du se i Jesus. Og når vi studerer Jesu vandring på jord gjennom Bibelen vår, da er det avglansen av Guds vesen. Og han gikk omkring og helbredet dem som var underkuet av djevelen. Ja, han gikk omkring og gjorde vel. Og han gikk imot alle disse ødeleggende kreftene som var i gang for å ødelegge menneskene. Du ser hvordan han var kommet. Den som tror på meg, han var kommet for å gi liv og overflod av liv. Det er Guds vesen. Så jeg er veldig nydelig for meg. Jeg husker for mange år siden det gikk opp for meg. Ved å studere Jesus, så studerer jeg Guds vesen. Hvordan han er i sitt vesen. Og det kan vi jo ikke se han. Hvor er Gud? Vi kan ikke se han med øynene sånn fysisk. Men vi kan se han allikevel i Bibelen. For Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Derfor er det viktig å feste blikket på troens opphavsmann og holde det der. Halleluja. Og da ser vi hvem Gud er. Og da sier han, den som har sett meg har sett Faderen. Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg, Philip? Om ikke du tror det, så tror du i hvert fall for selve gjerningenes skyld. Og da var det de gjerningene han gjorde. Sånn at jeg må... Gud velsignet dem, og så sa han, vær fruktbare. Det var det andre han sa. Bli mange, fyll opp jorden, og legg den under dere. Så sier han, dere skal råde over fuglen og fisken og alt dette. Så der var syndefallet, det var før syndefallet. Så vet vi at syndefallet kom, og der kom da forbannelsen. Da ble velsignelsen stjålet fra oss. Men så kommer det altså Golgata, hvor forbannelsen er brutt. For det står at lovens forbannelse, Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. For det står skrevet forbannet, det er hver den som henger på et tre. Og Jesus har altså kjøpt oss fri fra den forbannelsen som kom på grunn av at vi ikke gjorde som Gud sa, altså loven. Og de konsekvensene av det, det har Jesus ordnet opp med. Og da kan vi ha samfunn. Og det som er litt viktig da for meg å få fram nå før vi går et tak videre her nå, det er at Gud er ute etter å velsigne deg og meg. Amen. Og det kan høres litt sånn enkelt ut. Har du en Gud som er bare god, du da? Ja. Jeg har en Gud som god, som har fredstanke for meg. Han har fredstanke for deg. Han har framtid for deg. Håp, ikke tanker til ulykke. Vi vet jo hvem som har alle disse tankene, og det djevelen. Han unner oss ikke noe godt. Så det ikke noe uffa meg. Ja, det slangen, han vet vi hvem han. Han i full virksomhet i verden i dag. Men så det jo da sånn at på grunn av når Jesus ropte det fullbrakt, så kan vi komme inn i kontakt med Gud igjen. Og da kommer vi tilbake til Guds plan på en måte. Det der korset, det liksom syndefallet i revers altså. Det liksom der Gud, det som gikk i stykker i Edens hage, det har Gud ordnet opp på korset. For rotproblemet var synden. Syndens lønn døden. Og synden hersket ved døden, ikke sant? Og når Jesus da døde, så betalte han synden, og herredømmet ble lagt på hans skuldre, så han tok tilbake herredømmet, og så ga han det over til oss igjen i Kristus Jesus. Så kan vi da komme tilbake der. Og der, i dette nye livet sammen med han, der ønsker Gud at vi skal leve. Der Guds plan nå, når du blir født på ny, så Guds plan og hensikt, det at du og jeg skal leve i samfunn med han, og være gjenstand for hans velsignelse. Der har vi landet den sånn skikkelig. For han skapte jo menneske i sitt bilde, for han ønsket å ha samfunn. La oss skape dem i vårt bilde. Og så hadde de, gikk de i Edens hage og samtalte med hverandre, og det heter bønn. Amen. Så Gud, han har skapt oss til bønn. Halleluja. Oi, jeg synes bønn så slitsomt. Nei, det lønnsomt, tror ikke jeg å si da. Vet, noen mer opptatt at det slitsomt enn at det lønnsomt. Vet du, det ikke rart det blir slitsomt. Men for det slitsomt å ha fokus på det som ikke lønnsomt, holdt jeg på å si. Men Gud, han skapte jo mennesket, og så var jo tanken at vi skulle være sammen med han. Det samfunnet med han. Det var jo Guds plan, og så kom synden, ødela, og så sendte han da Jesus og gjenopprettet det som gjorde at vi ikke kunne ha samfunn med hverandre. Så tar jeg litt dette inn i vår tid. Du skjønner, jeg møter mange mennesker i dag. Pernille, vi har sittet hjemme og snakker ofte om ting, og vi hadde veldig mange venner på 90-tallet der. Vi liksom ble født litt på den tiden der, og vi hadde så mange brennende kristne på den tiden, som ville bare tjene Gud, og ville gå for Gud. Og det var, jeg husker tilbake på den tiden som en veldig rik og fin tid. Nå er det ikke sånn at jeg romantiserer 90-tallet på noe som helst måte, men på den tiden hadde vi veldig mange venner som ikke vi har i dag. Ja, hva mener du med det? Ja, veldig mange som vi kjenner er ikke kommet inn i det de håpet på og trodde Gud hadde for dem. Det være seg i kallet. Det var så mange som skulle bli økonomisk uavhengige, for de ville tjene Gud. Så de skulle først dra i gang en business. Og når businessen gikk bra, så skulle de dra ut på misjonsmarken, for da var de økonomisk uavhengige, liksom. Vet du hva? Vi satt og reflekterte over det. Jeg kjenner i hvert fall ikke en av de som lykkes med det. Ikke en. Noen har lykkes i forretningslivet, men de har mislykkes som misjonær, fordi at de ville heller bli, etter hvert da, først så ville de bli misjonær, derfor ville de bli millionær. Men i stedet for så ble de millionær i stedet for å bli misjonær. Og så i dag så er de fanget, de jobber og de sliter og sånn, og bygger noe, for skal du bygge en bedrift, så tar det skjorta litt til, altså, hvis du skal lykkes i dag. Det er liksom noe vanskelig å tjene både Gud og mammon på en måte. Det sier advarer Bibelen imot. Så kan Gud velsigne deg og gjøre deg økonomisk uavhengig. Skal ikke legge noen, jeg vet om, forkynner i verden som er der. Men hvis du liksom tenker at nå skal jeg først sånn, og så skal jeg tjene Gud, Men det som det viktige, det at du må gjøre det Gud kaller deg til. Det Gud har kalt deg og meg til. Det det vi må satse på. Halleluja. Og så var det sånn da at de kanskje, jeg kjenner jo da flere der, så i dag mange av dem skilt altså, av de som var gift. Og mange av de begynte å åpne seg for alkohol og hadde et liberalt alkoholsyn. Begynte å drikke litt vin til maten. Og i dag så de borte fra Gud. Det en som ringer av og til. Det eneste jeg vil si om det, han bor oppe i Trondheimskanten, og Pernille kjenner han godt. Ikke sant? Det var også en sånn type som hadde et tydelig kall på livet sitt. Og han var en evangelist og en lærer på en fantastisk måte. Men han begynte med coaching og i verden, og begynte med salgsgreier og ga seg liksom inn til dette her. Og det jo vel og bra det, men hvis Gud har kalt deg til å være en hva skal jeg si, en evangelist og ikke en selger, vet du, i verden, du skal selge, holdt på å si, gratis frelse, ikke sant? Det ligger i mange evangelister å være på og formidle et budskap og et, holdt på å si, gåseøyne produkt, ikke sant? Og så da, men han her, han ga seg inn til det, og han holdt på, og enda han var så brennende, var så på plass med Gud, men så kom han bort ifra Gud, fordi han begynte å satse på feil plan. For Gud har en optimal plan for oss alle. Og det at vi skal først og fremst bare ha samfunnet med Gud, dyrke dette her, og tale med Gud på den svale tiden, ikke sant? Bare være der og vandre med Gud, og være sammen med Gud, og snakke med han om alle ting. Komme fram for Gud med alle ting, står det. Og da går vi med Gud, vet du, det en vandring. Jesus ikke bønnemøte, han en eneste stor bønnepartner, halleluja. Det noe vi gjør hele tiden, vi sammen med han i bønn, i samfunn med han. Det mange former for bønn. Og det bare det å være sammen med Gud. Vi vandrer med Gud og samtaler med han. Det betyr at vi ber alltid. Vi ber uavlatelig. En livsstil, halleluja. Så bønn samfunn med Gud, og det en livsstil som Gud hadde planlagt allerede i skapelsen, halleluja. Så vi skapt til bare å være sammen med han og samtale med han. Og ha dialog om alle ting med Gud. Amen. Halleluja. Jeg lurer på hva de samtalte om der. Men det kan du jo, jeg tror, ja, det var jo ikke noe syndefall og sånt, så de hadde sikkert mange fine samtaler. Kan vi jo spørre Adam og Eva om når vi kommer hjem, hvis du nysgjerrig. Men det står i hvert fall ikke at det står ikke noe om hva de samtalte om så veldig mye annet enn at de fikk jo lov å sette navn på dyrene og litt sånne ting da. Men jeg tror ikke de hadde så veldig mange behov før syndefallet. For det var så mange ting som de var skånet for på grunn av de var i Guds velsignelse og hadde samfunn med Gud. Og husk det, min venn, det to ting Gud har kalt oss alle sammen til i Kristus. Det samfunn med han og være gjenstand for hans velsignelse. Det liksom det. Så det det dette handler om i denne formiddag. Og det fremdeles Guds plan. Og den tilgjengelig for oss alle. Så hvis du går rundt og lurer på, jeg lurer på hva Gud har kalt meg til, for jeg møter mange som tenker på det. Lurer på hva Gud har kalt meg til. Vel, en ting kan jeg si, han har felles for oss alle. Han har kalt deg til å være sammen med han i bønn. Og så har han kalt oss til å velsigne oss. Halleluja. Du faktisk Guds mål. Du Guds målskive for hans velsignelse. Halleluja. Han har blinket deg ut i Kristus Jesus. Og bare for å velsigne deg. Halleluja. Og det jo en nydelig tanke, ikke det? Tenk på, det Guds plan med ditt liv. Det å velsigne deg, ikke bra? Det jo knallbra. Det jo ingen som har lov å ikke si halleluja til det, altså. Der vi alle i samme båten. Det selve Guds vesen, det å velsigne og overøse oss med sin godhet, altså. Og det gjør han ved, og bare det å ha samfunn med han, jo faktisk Guds godhet på øverste hylle. Smak og kjenn, sang vi, at Gud god. Og det jo det bare kommer inn til han, og du bare smaker at dette en Gud som bare ønsker å velsigne meg. Halleluja. Noen tror at det herlighetsteologi, og det jo helt riktig. Det er jo herlighetenes herre. Han er jo en god Gud. Han er jo ikke en Gud som har tanker til ulykke for oss. Nei, han har fredstanke for oss. Han har ikke tanker til ulykke og ødeleggelse. Hans tanker er fred og liv og overflod av liv. Halleluja. Sånn at Gud er en god Gud, full hans natur. Det er bare å være sammen med deg og bare omfavne deg og velsigne deg og meg. Halleluja. Nok kan vi si amen og gå hjem. Det er bare oppbyggelig. Halleluja. Så det er Guds plan. Og det er helt sikkert at når vi stiller oss da fram og dyrker dette samfunnet med Gud, da vil han tale til oss. Da samtaler han med oss. Hvordan skal Gud få tale til oss? Jo, han går sammen med oss i hagen på den svale tid, og så er det en kommunikasjon med Gud der. Og det er jo så nydelig. Når forhenger revner, som vi snakket om forrige gang, så er det jo for at vi skal kunne komme inn og være sammen med han, begynne å vandre med han, vi samtaler, for det er ingen synd som skiller oss fra Gud. Nå har vi kommet hjem, og vi lever der sammen med han, som fyller alt i noen helt spesielt utvalgte Nei, han som fyller alt i alle. Amen. Så du kommer ikke unna hans fylde. Hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Amen. Og da litt tilbake til vennene våre, for det har grepet våre hjerter. Det går altså an, selv om du er frelst, født på ny, og Gud har sine planer for deg, som er optimale for hver og en av oss. Så er det likevel sånn, at det er ikke alltid vi er der Gud vil vi skal være. Det er ikke sikkert vi har det samfunnet med Gud hvor han taler til oss. Det er kanskje til og med sånn at vi kommer liksom bort ifra Gud. Ja, men har ikke han ordnet med synden? Jo, men hør. Det samme prinsippet er der enda. Når Gud sa, Adam, hvor er du? Det var liksom noe av det første han ropte. Hvorfor gjorde han det? For det kom inn synd. Ulydighet. Synd er å bomme på målet. De gikk imot Guds instrukser på en måte. Og de åt av dette treet. Og hva gjorde det syndefallet? Jo, de forsto at de var nakne. Og så begynte de å trekke seg bort ifra Gud. Og vet du hva? Når vi er født på ny, og hvis det kommer inn synd i våre liv etter at vi er født på ny, så begynner vi å trekke oss bort ifra Gud. Det er liksom noe i naturen vår som gjør at synd sammen med Gud, det er liksom noe som gjør at vi liksom rygger der altså. Så jeg vil si at når det kommer inn synd i våre liv, det første som ryker er bønnelivet. Man trekker seg bort ifra bønnemøter. Og hvis det er bevisst synd. Men faktisk også sånn ubevisste ting. Ubevisst synd er nesten farligere enn bevisst synd. For hvis du er bevisst synden, så er det mye lettere å gå til korset med det og si, kjære Gud, tilgi meg. Arme, syndige menneske, jeg trenger din nåde, jeg trenger din gjenopprettelse. Men de ubevisste tingene som ligger i våre liv, som vi kanskje ikke er var og klar over før vi liksom går fram for Gud. For du skjønner det at Adam, han gjemte seg da inn i buskene der. Fordi synden kom, og han trekker seg tilbake. Og når det kommer inn synd, enten den er bevisst eller ubevisst, så er det noe i mennesket som trekker seg bort. Ifra, for eksempel hvis du har brennende venner som elsker Jesus, er på liksom, og lever der midt i Guds plan og ønsker å tjene Gud og er på plass med Gud, kan du si. Halleluja. Når det første, hvis det kommer inn litt sånn i menneskets liv, så trekker man seg bort fra de vennene. Du mister venner hvis du er brennende, og synden har kommet inn i vennene dine. Da trekker de seg bort. Ja, blir liksom litt krampaktig, liksom. Det blir litt voldsomt. Eller de trekker seg ut av menigheten. Jo mer lunkne de blir, nå får dere ha meg unnskyldt på bakerste benk, så trekker de liksom bakover og bakover, og til slutt er de borte. Ja, så, neste møte så sitter alle på første rad, vet du, på fanget til hverandre. Men det er mer sånn metaforisk da, vet du. Ofte er det praktiske årsaker, kanskje noen må gå litt tidlig og så setter de, så det ikke sånn, men man trekker seg I hvert fall tilbake liksom, blir mer og mer på sidelinja, og du klarer liksom ikke å ta del I for eksempel når folk begynner å snakke, vi tror på vekkelse, vi tror at Gud skal velsigne Arendal, hele området, ja, hele Norge skal oppleve Guds velsignelse, mens mennesker som har kommet inn ting som ikke skal være der, ja, jo, det har jeg hørt før, og ja, men det noe der som gjør at man resignerer I forhold til Gud og Guds optimale planer, skjønner du? Og det ser du I syndefallet. Og det faktisk sånn etter syndefallet også. Derfor vil Gud at vi skal seire over synden, selv om synden sonet, gjelden betalt. Men han ønsker også at vi skal seire over synden. Hvorfor det? For synden, den gjør at du trekker deg ut av lønnkammeret ditt. Du trekker deg ut fra vennene dine. Du trekker deg ut av menigheten. I hvert fall hvis menigheten vil gå med Gud, og da liksom, så kommer bremsene på. Vet dere hva? Da tror jeg Gud bare roper I denne tid. Adam, hvor du? Halleluja, det ropet tror jeg går over hele verden I disse dager. Hvor du? Hvor står du? Du? Har du kommet inn ting som gjør at du har trekt deg unna? At du har resignert? Da har jeg, og der inne I buskene ikke Guds plan for oss. Han har ikke kalt deg til et liv I buskasse. Nei, han har kalt oss et liv I hagen. Vandre med han, sammen med han. Halleluja. Jesus. Habrando. Og det sånn, Pernille, vi så bare sånn eksempel. Det var noen venner av oss, de åpnet seg for alkohol. Jeg vet at det ble flørting når de hadde sånne koselige lag på kvelden, og de fikk et glass for mye, så ble de ekle med hverandre. Dette har jeg hørt fra vitnesbyrd selv. Og de på en måte ble flørtete, og det ble sånn, og enkelt av dem havna opp I utroskap. Kom synden inn. Hva tror du skjer I en kristen som havner I utroskap? Tror du han sitter på første benk på bønnemøtet og roper høyest halleluja? Nei, jeg tror heller han finner seg til rette I buskasse. Begynner å holde en liten sånn lav profil, og du kjenner liksom at du trekker deg tilbake. For det første som skjer når synd kommer inn I livet vårt, det at vi trekker oss tilbake fra det der vidunderlige samfunnet som Guds plan for oss alle. Din optimale plan ikke å leve I buskene, men å leve for Gud, tett inntil hans ansikt til ansikt, samtale, bønn og Ut av det blir det store og mektige velsignelser. Halleluja. Og det det velsignet kristenlivet så viktig å leve nå. Det ikke tid for å leve, hva skal vi si, I et sånn, på sidelinjen. Det på tide nå, venner, mer enn viktigere enn noen gang. Vi I endetiden. Og I endetiden kan vi ikke leve på sidelinjen. Halleluja. Det så viktig. Og det ordet som jeg tenker på, som har ligget I min ånd, det det å komme rett med Gud. Det et nydelig uttrykk fra gamle vekkelser. Det å komme på plass med Gud. Halleluja. Og det å komme på plass med Gud, det handler om å komme ut av buskene. Halleluja. For du skjønner, Gud løp ikke inn I buskasse. Nei da, han bare ropte, menneske, hvor du? Det den eneste instruksen som gikk. Og når det ropet fra Gud når våre hjerter, menneske, hvor du? Du I planen Gud har for ditt liv? Du blitt misjonær? Takk Gud. Eller du opptatt med å bli millionær? Adam, hvor du? Kanskje han roper til noen inn i businessbuskasset ditt. Kom ut. Kom på plass. Når Gud roper på oss, så det for at vi skal komme fram for han. Hvorfor skal vi fram for han? For å få kjeft? Nei, takk. Takk, pastor. Nei, jeg sa det tydelig på første benk. Det trygt og godt. De måtte stå til regnskap for hva de gjorde, så Gud hadde en alvorlig samtale. Men legg merke til hva Gud gjorde. Nei, vi så vi var nakne. Den dagen du etter av det skal du kjenne godt og vondt, ikke sant? Så plutselig så hadde de fått forståelse på feil valg, og de så sin nakenhet. Og den nakenheten ble for dem et slags symbol på forståelse av sine nederlag og feil. Og vi kan alle være nakne til tider på forskjellige områder, akkurat som Noah var naken inne i teltet sitt. Han drakk av vingården, han plantet, og det gikk litt sånn galt. Men legg merke til når Adam og Eva kom fram for Gud med sin nagenhet. Nagenhet, tenk det, nå har vi bodd lenge på Sørland når du sier nagenhet uten K, liksom. Det er fint, nå er det like før vi blir innlemmet i gjengen her. Halleluja. Det skal mye til fra G til K, K til G, altså. Det er ikke gjort på 14 dager. Men halleluja. Men dere, Gud han kledde de i skinnklær, står det. Man vet jo ikke hva slags skinn, men jeg er sikker på det ikke var slangeskinn i hvert fall. Selv om kanskje det hadde kanskje vært greit. Jeg tror det var et lam jeg som ble slaktet i skinnet. Det var ull. Jeg tror det, for Gud hadde planlagt dette fra sin tid til i morgen. Og det forteller meg, uansett hva slags skinn det var, så var det noe som måtte dø. Det var et offer. Syndens lønn er døden. Og det var et produkt av et offer, rett og slett. Og Gud kledde deres nakenhet, ikke sant? Så han gjorde noe med det. Han ville ikke at de skulle stå der nakne til skam og spott og spe. Men han skjulte, han gjorde noe med problemet. Og det er Guds vesen, han vil velsigne oss. Halleluja. Så når det går i stykker for oss, så kommer kanskje inn ting som gjør at vi trekker oss bort ifra Guds optimale plan og skjuler oss og trekker oss tilbake. Så roper han bare, hvor er du? Og så hvorfor gjør han det? Sånn at du skal komme ut av det, det som har gått, det du har trekt deg borte til, for at du skal komme framfor ham, for at han skal kunne gjenopprette og ha tilbake samfunnet med oss i Jesus Kristus. Amen. Det er Guds gode plan for oss, dere. Og da er det veldig godt å vite at Gud, han har omsorg for oss, også når syndefallet har vært en realitet i våre liv. Og det er veldig viktig budskap å forstå, at Gud er glad i oss selv om vi gjør feil. For det er ofte selvfordømmelsen. Jeg ble redd. Du blir redd, liksom. Det er mye frykt som kan komme inn når vi går feil og bommer på målet. Nå har vi jo snakket litt om bevisste synder, men også, vet du, disse ubevisste tingene. Noe som jeg har blitt veldig mint om, og som jeg tror er et stort problem i Skandinavia, kanskje i Norge, det er dette som jeg har vært inne på egentlig før, dette med synsing. Vi syns så mye om alt og alle. Og vi påberoper oss det som nesten en menneskerett, å kunne syns hva vi ville om hverandre, liksom. Ja, jeg syns det, og jeg syns det. Og vi tenker ikke på det som syns, som for eksempel å drikke for mye alkohol. Nei, da er vi radikale, kanskje. Men vi syns så utrolig mye om hverandre. Og jeg tror det at vi er ikke kalt til å synse så mye. Og jeg tror at synsere vil bare kjenne at det er ikke så, du trives ikke så godt på bønnemøtene. Så noen av de første som forsvinner fra bønnemøtene, det er ofte synsere. Nei, nå synes jeg du er ubehagelig, er du ute etter å ta noe? Nei, 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 dette er et åndelig prinsipp. Når det kommer inn ting som ikke Gud har behaget i våre liv, enten vi vet om det eller ikke helt var det, så trekker vi oss automatisk liksom tilbake, og vi begynner å skjule oss litt. Og det er ikke Guds plan at vi skal trekke oss tilbake. Derfor tror jeg på en vekkelse i vår tid, venner, hvor vi kommer ut av alle de tingene som på en måte gjør at vi har resignert i troen vår. Alle de tingene som gjør at vi har trekt oss tilbake. Vet du hva ting kan være også? Skuffelser. Det er en kjempe rot til så mye vondt. Jeg er så skuffet. Ja, vi er vel skuffet noen og enhver til tider. Men det må ikke bli sånn at skuffelsen gjør at du trekker deg tilbake inn i buskaset. Nei, da må du bekjenne den skuffelsen som en synd og si, kjære Gud, tilgi meg at jeg så opptatt av mine følelser av å være skuffet. Herre, jeg vil gi det til deg, for disse følelsene av å være skuffet, de holder meg borte fra bønnemøtet, og jeg merker at etter at jeg har begynt å dyrke skuffelsen, så er liksom gleden blitt borte, og samfunnet med deg er liksom ikke det samme. Jeg har liksom havnet litt på sidelinja, jeg har kommet litt inn i buskasset. Bekjenn det som synd. Oi, er skuffelser synd? Ja, hvis skuffelsen blir en i deg en kilde som du prater om og syns om til alle rundt deg, og du mener så mye, og ja, du har grunn til å være skuffet, men halleluja, det finnes en som ikke er skuffet. Halleluja, han kan du komme til, og han har fredstanke for deg, gode planer, og han ønsker bare å velsigne oss. Og ser du hvordan sånne ting, tillatelige synder, gjør at dette, vi trekker oss bort. Har du sett hva som skjedde når Gud kom nær med profeten som sa, jeg er en syndig mann. Jeg har urene lepper, sa han. Vet du, når Guds ånd kommer over oss, så vil vi kunne kjenne på urenhet. Ja, men da er det så godt å vite, tar en glo fra alteret. Nei, vi tar en dråpe blod, halleluja, fra alteret som rant der på korset. Å, halleluja, en dråpe av blod, det er nok, vet du, synger vi. Halleluja, og det blodet renser oss, så vi kan ha frimodighet og komme inn der Gud elsker oss og være gjenstand for samfunn og Guds velsignelse, halleluja. Det er målet med Guds godhet med oss. Det er å ha oss her. Og vet du hva? Det er i Guds nærvær du hører og får instrukser. Og det er i Guds nærvær du blir velsignet. Gud har en helt optimal plan for ditt liv. Og det som er så viktig å stille seg litt ransakende spørsmål i tiden vår, det er jeg på plass i Guds plan med mitt liv? Er jeg der jeg skal være, eller er jeg kommet på sidelinjen? Det er ingen fordømmelse i det. Gud vil kle oss opp igjen. Gud vil bare gjenopprette sin plan. Det ser du med hele skapelsen. Han sendte jo Jesus ned. Er det mulig, far, så la denne kalken gå meg forbi. Men Gud, så hvis ikke du gjør dette, Jesus, så kan ikke jeg gjennomføre mine planer med å ha samfunn med mennesket og velsigne dem. Du må, derfor sier Jesus, jeg er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Djevelen som er kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Og så gikk han lydigheten seg opp til korset, og så ropte han, det er fullbrakt, og forhenger revnet, banet en ny og levende vei like inn i helligdommen, sånn at vi kan komme ut av buskasset vårt og bare stå der foran en levende Gud og bli ikledd, holdt på å si, skinnklær ifra helligdommen. Halleluja, hvite, skinnende, rene klær. Lammets blod renser oss fra all vår synd og gjør at vi står som rene innenfor Gud, og vi trenger ikke å rødme av skam så lenge vi har det røde blodet i Jesu navn. Så Gud, midt i våre nederlag, må vi alltid huske på, midt i alt som kanskje har kommet inn og sneket seg inn i livene våre, så er Guds plan å få oss tilbake på den rette frekvensen. Og det tror jeg det kommer en vekkelse rundt dette. Og så denne urene tunga vår, ikke sant? Hvor lett er det ikke både å synes og mene liksom litt sånn negativt og kritisk? Jeg vet ikke om du har det sånn, men alle oss andre da. Det er kanskje ikke noe vi tenker så mye på heller alltid, og det er ikke det at vi skal gå rundt og tenke så mye på det, men jeg tror at når Gud kommer over Norge og vekkelsen bryter løs, så tror jeg at det er mennesker som kommer foran Gud og bøyer seg og sier, Gud, jeg vil bare være på plass med mitt liv, sånn at jeg kan kjenne ditt nærvær og kan få lov å høre din stemme, hvor du taler tydelig. Hvis du ikke hører Guds stemme tale tydelig, så kanskje du er inne i et eller annet form for buskas. Hva betyr det? Du er ikke i lønnkammeret ditt. Hvordan er det med lønnkammerene våre? Hvis det er veldig dårlig stelt med lønnkammeret, så kan det være en lurt å ta en stopp opp litt og si, hvorfor er jeg ikke der sammen med Gud mer? Kan det være at det er noe Gud har pekt på som vi ikke tar et oppgjør med? Kanskje han har pekt på noe helt konkret? Kanskje han har pekt på noe i livet som vi vet er ikke helt riktig, men som vi bagatelliserer og unnskylder. Så bagatelliserer vi det, unnskylder det, enda vi vet kanskje du skal gå og be noen om tilgivelse, for eksempel. Nei, han får komme først. Da skal vi se. Ja vel. Og så er det det står i Bibelen. Nei, det er jo ikke det. Og så må vi ta Bibelen og så si, kjære Gud, det står jo her, ja. Og du taler til meg nå. Og så hvis vi da har en oppførsel som ikke er etter Bibelen, så ydmyger vi oss. Så bøyer vi oss. Og på den måten kommer vi ut av buskene. Halleluja. Så går vi til Gud og sier, Gud, jeg kommer til kort, hjelp meg. Følelsene mine sliter, og det er mange ting her som kunne sikkert vært sagt. Men Gud, jeg er villig til å bare stå foran deg, og så blir han ikledd hans godhet, og så blir du gjenstand for hans nærhet. Og så begynner han å tale til oss. Og de tingene han taler til oss, la oss gjøre det. La oss gjøre det han måtte tale. Han vil tale til sitt folk i denne siste tid. Og jeg tror begynnelsen til vekkelse er at han taler til oss fordi vi kommer på plass med Gud. Jeg tror det er en tid hvor det er viktig å komme på plass med Gud. Enten det er Guds plan, om Gud har kalt deg til noe helt spesielt. Og det grep hjertet mitt også når jeg fikk høre en predikant som vitna og sa det at han sa, jeg vet at den situasjonen jeg er i nå, det er ikke Guds kall for mitt liv. Jeg vet at Gud har noe mer for mitt liv enn det jeg er inne i, sa denne pastor, en pastor. Og nå gjør jeg Guds vilje, men det er på et annet plan. Jeg vet at han hadde noe større for meg. Og når jeg hørte denne forkynneren si det, så stakk det meg i hjertet. For han var bare glad for det er bedre å gjøre litt enn ikke å gjøre noen ting, sa han. Men jeg vet at det er ikke dette Gud har kalt meg til, sa han. Og så bekjente han sin synd, og så sa han, jeg har gjort sånn, og jeg gjorde feil sånn, og jeg gjorde feil sånn. Og jeg vet at det er feil, men jeg klarte ikke å bekjenne det tidsnok, men jeg bekjenner det nå. Og så sa han, jeg vet at jeg er ikke i det Gud har kalt meg til å være i. Og jeg tenkte, kjære Gud, hjelp oss alle sammen til at vi er i det Gud har kalt oss til å være i. Jeg vet ikke hva Gud har for den enkelte, din individuelle plan. Men jeg tror det er en tid for å bare si, Gud, la ikke noe komme inn og ødelegge for den planen du har for mitt liv. For det er ting som vil ødelegge for oss alle sammen. Og det er tyven som er kommet for å stjele tjeneste, stjele livet ditt, stjele, håper å si, venner, familien din, menigheten din, ødelegge alt han kan ødelegge på alle plan. Han skåner ingen. Han er som en brølende løve som bare går omkring og søker om det er noen han kan oppsluke. Og så får han oss kanskje inn i ting, og han ser våre svakheter, kommer med fristelser. Hvorfor kommer djevelen med fristelser? For han vet at når det kommer inn ting i våre liv, så er det noe som gjør at vi, ikke Gud som trekker seg bort ifra oss, men vi trekker oss bort fra Gud. Vi kjenner at nå er det noe som ikke er riktig her. Og så kjenner vi at vi mister frimodigheten. Vi trekker oss tilbake. Og det er livsfarlig å trekke seg tilbake fra Gud. For det er hos Gud du opplever velsignelsen. Det er der han taler til oss. Det er der instruksene er klare. Det er der vi finner kursen og retningen. Det er den sale tiden. Men når synden kommer inn, så trekker vi oss unna. Da hører vi ikke så godt røsten annet enn røsten. Hvor er du? Kom, kom. Og så er det eneste vi trenger å gjøre, er egentlig bare å komme. Og så finnes det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Halleluja. Og dersom vi bekjenner vår synd, så er han trofast og rettferdig. Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra alle våre synder, venner. Halleluja. Halleluja. Og det er Gud, altså. Jeg holdt på å si et nøtteskall. Du får ikke Gud inn i et nøtteskall akkurat. Men det er liksom noe av Guds vesen, da. Halleluja. Og han ønsker bare at vi skal forstå at det er ikke noe grunn til å gjemme seg. Det er ikke noe grunn til å trekke deg tilbake. Det er ikke noe grunn til å la fordømmelsen holde deg inne i buskene for lenge. Det finnes ikke noe fordømmelse, men du må være villig til kun én ting, og det er å lyde når Gud roper, hvor er du? At du gir en respons når du kjenner, jeg er kanskje ikke helt der jeg skal være, men jeg ønsker å være der jeg skal være. Kanskje du har gått 1000 skritt bort ifra Jesus, men det er bare ett skritt tilbake. Halleluja. Du trenger ikke å gå alle tusen skrittene tilbake. Ja, å, han kaller i denne siste tid. Kom på plass, mitt kjære barn. Kom inn i det jeg har for deg. Han har en fullkommen plan. Ikke tanker til ulykke. Han har fredstanker og håp og framtid for oss alle sammen. Og alt folket sa... Amen, nå er jeg ferdig. Nå må dere synge, og så kan vi takke Gud for hans godhet og hans storhet, dere. Halleluja.